Þetta er spegillinn, umsjónumaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Margar hálendisleiðir eru enn lokaðar, þótt vegir opnist einn af öðrum. Hálendisvakt Landsbjargar byrjaði í gær. Við byrjum á breysku hita í Evrópu. Skógareldar loga í Tyrklandi, Frakklandi og á Grikklandi. Suður hluti Evrópu er að skrælna í hitabylgju undanfarna daga og hitamet hafa fallið á Spáni og í Portugal. 50.000 manns hafa flúið að heiman undan eldum í Ísmir héraði í Tyrklandi og í El Granada nærri landamærum Spánar og Portugals fór hitinn í 46 stig á laugardaginn og hefur aldrei mælst hærri í júní á Spáni. Í Móra sem er austan við Lissabon, Portugal spegin mældist hiti svo 46,6 gráður. Næstu dag er búist við að heitt loft berist í norður og hitamet falli í Frakklandi og víðar. Stjórnvöld hafa gefið út aðvarnir vegna hitans í Frakklandi, á Spáni, Portugal, Ítalíu, Þýskalandi, Bretlandseyjum og Króatíu. Bráðadeildir á Ítalíu að tekið á móti 10% fleiri með sólsting eða hitaslagin í venjulegu ári. Hitin hefur haft áhrif á skólastarfin er í 200 skólum í Frakklandi og foreldrar í Marseille voru síður eins og ánægðir með hve lítil forsæla er á steiftum leikvelli við skóla.
Les enfants, ils ont très très chaud. C'est une fournaise dans la cour de récréation. Ils reviennent tout rouge de l'école.
Börnunum verður alltaf heitt. Þetta er eins og að vera í opni og þau koma glóandi rauð heim úr skólanum.
C'est une question de sécurité. Des enfants en plein soleil, qui sont parfois tout petits, se déshydratent extrêmement vite. On est dans la ville la plus ensoleillée de France et on n'a aucun système d'ombrage dans cette école.
Þetta er spurning um öryggi barnanna, sagði þessi móðir. Þar hættaði á lítil börn ofþorni hratt í hitanum í sólríkustu borg Frakklands og það er engan skugga að finna við hennan skóla. Hitinn hefur meira sig haft áhrif á flutningskostnað á ánni Rín því vassborðið hefur lækkað svo mikið að flutningaskip get ekki farið með fullfermi ána. Í Frakklandi hafa verið gefnir út rauðar viðvarnir vegna hitans á morgun þar á meðal í París og í 84 af 92 héruðum er varað við hitabylgjunni. Fólki er ráðið að gæta því að drekka nóg, klæðast lausum, ljósum og léttum fötum, setja upp hatt og sólgleraugu utan dyra, halda sig helst í skugga eða inni og loka þar gluggum á daginn og opna þegar kólnar á kvöldin, nota viftur, ís og köld böð til að lækka líkamshitan. Næturnar hafa svo sem ekki verið neitt sérstaklega kaldar. Í Barcelona var kaldast 25 gráður í nótt og það er heitasta nótt í höfuðstað Katalóníu frá því að mælingar hófust 1924. Þessi hitabylgja er óvenju snemma á ferðinni. Hún þætti ekki eins fréttæmi að komið væri fram í júli eða ágúst. Ófáir hafa bent á að loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar hafi orðið til þess að hitabylgjur verða heitari og tíðari en áður. Haft eftir vísindamönnum á BBC breska ríkisútvarpinu að meðal hiti á jörðinni hafi hækkað tæplega 1,5 gráðu frá því var undir lok 19. aldar sem þýðir að ystu mörkin hafa teikst verulega og hækkað mun meira. Miðað við hvernig útblástur og losun gróðurhúsa lofttegunda sé nú gæti verið eftir einungis 3 ár verði hlýnunin orðin 1,5 gráða. Síðasta áratug hafi hert mjög á henni, hún sé orðin tvöföld það sem var á 8. og 9. áratug síðustaldar og fjórðungi hraðari en áratugin eftir aldamót. Sjávarhiti í Miðjarðarhafinu hefur aldrei verið meiri í júní en þetta árið. Á sunnudag var hann rétt rúmlega 26 gráður 3 gráðu meiri en meðaltal í júní frá 1991 til 2020. Hálendisvakt Landsbjargar byrjaði í gær þegar björgunarfélag Árborgar hélt á fyrstu vakt sumarsins inn í landmannalaugar. Fjallaskálar eru komnir í fullan rekstur og ferðamenn mættir þar sem fært er orðið.
Það eru bráðum 20 ár frá því Landsbjörg hóf að sinna hálendinu sérstaklega með því að virka fjölda sjálfboðaliða á sérstakri hálendisvakt yfir sumatíman. Mörg þúsund útivistar og ferðamenn hafa notið liðsinnis vaktarannir í gegnum árin. 16 björgunarsveitir Landsbjargar taka þátt í hálendisvaktin í sumar og hver sveit er viku tíma í senn á ferðinni. Einar Danielsson er verkefnastjóri slysavarna hjá Landsbjörgu og stýri meðal annars Safe Travel upplýsingagátt fyrir ferðamenn.
Við erum með aðstöði í landmannalögum annars vegar sem að tekur þá fjallabak og hálendi þarna að sunnaverðu og svo er það aðstöður í Horsneskála við Herðubæðalindir og tekur þá hálendi að norðan Vatnajökuls. Það helsta verkefnið með hálendisvaktinni er forvarna vinna, það er forvarna starf. að upplýsa og fræða ferðafólk og reyna að koma í veg fyrir að það verði einhver vandamál. Það svona nokkar megin stef með handtrakkinni. En auðvitað eru verkefni síðan að aðstoða fólk við kannski lendir í vandræðum í vöð ám eða bara einhver svona smá slys og það svona getum við sagt að séu megin verkefnin alltaf tíðum.
Og þráttur er forvarnir og upplýsingar um hættuna hálundinu að þá náttúrulega er fólk að slasast og lendi í vandræðum?
Jó, það nú bara svona heilu okkar manna þegar við erum að gera eitthvað þá geta orðið slýs og við bara bregðum til að tegi eins og öðru og ef þetta eru einhver stærri verkefni þá auðvitað hérna, er kallað eftir aðstóð úr byggð það eru auðvitað gott að hafa hálfum sættina til þess að bregðast við vera svona fyrsta viðbræð það eru auðvitað mjög gott að stytta á hana tíma en þetta náttúrulega líka sammenu verkefni við erum ekki ein hérna, frá, það er náttúrulega eru landverðir og það eru skálaverðir og fullt af fólki sem er mikið fagfólk sem allir hjálpast að þegar þörfur á.
Þá segir eina náið samstarfi neyðalínuna og lögreglu og fjarskipta læknar sem teknir séu til starfa hjá neyðalínunni geti gefið góð ráð og þjónustan fari batnandi með betri tækni og búnaði. En ferðafélögum land allt reka umfangsmikið starfa hálendinu, bæði með skipulöðum ferðum en einnig rekstri fjallaskála. Ferðafélag Akureyrar er öflugt á hálendinu norða Vatnajökuls og rekur nokkra skála við Drekagil í Öskju en einnig í Herðubreiðalindum og Laugarfelli. Þessu utan á félagið fjóra gönguskála, einn við Herðubreið, tvo á Öskjuleið og einn á Glerárdal. Einar Hjartarson er ráðsmaður hjá ferðafélagi Akureyrar.
Það var farið í fyrstu opnuna fyrir 13. júni en vegurinn opnaði ekki fyrir 19. upp í Drega. Það er allt komið á fullt.
Er þetta svona í fyrrafallinu?
Ég myndi segja að þetta væri svona eðlilegt. En við hefðum sennilega farið fyrr ef að hefði ekki gert þetta rétt sem að gerði þarna í byrjun júni.
Er mikil aðsókn í þessa skála og er kannski fólk komið í þá nú þegar?
Já, það er búið að vera töluvert gistingar í Drega en ég get trúið að þetta sé svona 30% minna heldur en var 2010-2015 sko. Mm. Það eru kannski þeir sem er að fara upp í Drega að þetta er allt orðið auðveldara og fljótfarnar leiðirnar og þá fara menn bara til byggða og gista þar.
En það nú bókaði marga þess að skála bara með löngu fyrirvara?
Já, nú byrjað að bókaði 26 og það er haustið og fyrirpart vetrar. Þá eru komnar mikið að bókunum í sérstaklega í Drega og Laugafell. Mm.
Í hverju felst þetta starf ykkar hérna hjá ferðafélaginu og kannski svona sambærilegum félögum sem eru að reka þessa fellaskóla?
Já, það er að sjá um bókanirnar og í skálana og svo er eins að við erum með töluvert að ferðum bæði hér í kring og alltaf þetta sé ekki ykkur 50-60 ferðir sko, sem við erum að gera út yfir árið.
Og aðrar af tveimur bækistöðum hálendis vaktarinnar eru á yfirráðasvæði ferðafélags Akureyrar norðan Vatnajökuls. Einar segir mjög gott að geta leita til þeirra ef eitthvað kemur upp á.
Þeir eru hjá okkur í 5 vikur í Herðubreiðalindum og koma núna í miðað júli og við erum í miklu tengslu við þá. Það er alveg nauðsynlegt á þessu svæði að það eru bæði Lindáin og Grafalandáin þegar menn eru að fara ógætilega í þær og þá er alltaf gott og ef eitthvað kemur upp á hálendinu þá er mjög gott að geta leita til þeirra.
Þið þurfum nú vantala að vera tilbúin að grípa inn í allskyns óhöp ef að fólk lendir í vandræðum?
Já, við verum að gera þá með fyrstu hjálp og leita svo til þeirra sem næstir eru til að koma til aðstoðar.
Hvað þarf að fara oft á hálendi í sumar?
Já, það eru örugglega 10, 12, 15 ferðir, ég veit það ekki alveg. Mér sýnist það síðan ansi þétt bókað hjá mér sumarið.
Sagði Einar Hjartarson, ráðsmaður hjá ferðafélagi Akureyrar, Ágúst Ólafsson talaði við hann og Einar Danielsson hjá Landsbjörg. Speglinum er lokið, tæknimaður var Mark Eldredt, verið sæli.